Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 6. maj, ovo su najvažnije vijesti. Iz Europske komisije pozvali BiH da obezbijedi sredstva za izbore kako je predviđeno zakonom. Ministar vanjskih poslova Danske Jeppe Kofod poručio u Sarajevu kako je nakon ruske agresije na Ukrajinu važno sačuvati stabilnost u Evropi, pa tako i Bosni i Hercegovini. Gotovo 500 ljudi evakuisano iz Čeličane Azovstal u Mariupolju i okolnih područja u zajedničkoj operaciji Ujedinjenih nacija Crvenog krsta. Amnesty International tvrdi da postoje uvjerljivi dokazi u ruskim zločinima. Rusija neće koristiti nuklearno oružje u Ukrajini, izjavio portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Zajcev. Borelj kaže da je Evropska unija blizu dogovora o 6. paketu sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, koje uključuju faznu zabranu uvoza ruske nafte. Orban poručuje da Mađarska ne može podržati embargo na rusku naftu. Pentagon negirao tvrdnje da je Ukrajini omogućio informacije kako da potopi rusku krstaricu Moskva, koja je bila vodeći brod moskovske flote u Crnom moru. Njemačka potvrdila nove isporuke oružja Ukrajini. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevne temperature od 14 do 23 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta je potrebno da bi gas sa terminala koji se gradi u Grčkoj stigao do korisnika u Bosni i Hercegovini.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno ispuniti još priličan broj preduslova,
kaže direktor preduzeća Gas Res Ljubo Glamočić. Podsjetit ćemo u emisiji na Cazinsku bunu koja se dogodila na današnji dan 1950. kada su ubijena 32 ustanika, desetine osuđene na zatvor, a stotine prognane u Srbac. Zlati Škrgić, kćerki ubijenog Agana Beganovića, sjećanja na tu godinu još su živa.
Smo čuli gdje se puca, nismo znali ništa, što nismo smjeli izvojiti nikude. Nismo je ništa ni govoriti, nikom je ništa.
O ovim i drugim našim temama saznaćete ukoliko ostanete uz nas do kraja emisije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon ruske invazije na Ukrajinu, cijela Evropa traži alternativne izvore jednog od ključnih energenata, prirodnog gasa. Terminal za tečni prirodni gas, koji se gradi u Grčkoj, a trebalo bi da bude operativan iduće godine, jedan je od tih izvora, a Srbija je već iskazala interesovanje. Da li je Bosna i Hercegovina zainteresovana za ovaj gas, istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je zainteresovana za različite izvore energenata, pa tako i za gas sa terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu na sjeveru Grčke, čija izgradnja je počela 3. maja. Ovo je rečeno za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima energetike, kao i u preduzećima koja se bave uvozom gasa u BiH. Terminal u Grčkoj bi trebalo da počne sa radom 2023. godine, a tamo će se gas dopremati uglavnom iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Američkih Država. Da bi taj gas stigao do korisnika u BiH, potrebno je između ostalog da se vrši izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, koja je počela u februaru, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gas Res, koje uvozi ovaj energent u BiH entitet Republiku Srpsku.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno je ispuniti još priličan broj preduslova. Počela je izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad u dužini od nekih 100 i nešto kilometara, zatim treba spojiti od Dimitrovgrada do Sofije. Treba izgraditi taj terminal, znači u doglednom vremenu evidentno je da gasa tog terminala neće moći biti u funkciji, odnosno neće biti moguć dostupan Republici Srpskoj.
BiH trenutno u potpunosti zavisi od uvoznog gasa iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, preko Crnog mora, Turske, Bugarske i Srbije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je izgradnja novog terminala važan događaj za cijeli region, pa i BiH.
Nakon izgradnje ovog terminala, koji se predviđa do kraja 2023. godine sa kapacitetom od 5,5 milijardi kubnih metara gasa, ovo može da bude jedna od dodatnih opcija snabdijevanja i za Federaciju BiH u budućnosti. Ono što je važno reći je to da do izgradnje novih interkonekcija u BiH naš postojeći gasovod ima samo jedan ulaz, i to u Zvorniku, i za sada jedino tim putem gas u Federaciju BiH može dolaziti.
Trenutno BiH u planu ima dvije nove interkonekcije, novu istočnu koja bi spojila gasni sistem na sjeveru zapadu BiH sa Srbijom, te južno koja bi trebalo da spoji gasovod u Federaciji BiH sa LNG terminalom na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Federalni ministar energetike kaže da parlamentarna procedura vezana za južnu interkonekciju još nije završena. Almir Bečarević, bivši direktor BiH gasa i energetski analitičar, smatra da je mnogo isplativije ovim putem dobavljati gas, jer nema potrebe za tranzitom preko tri zemlje.
Niko ne odbija a priori bilo šta, ali kad stavite geografsku kartu, kad pogledate transportne gasne puteve, što se nameće odgovor šta vam je bliže i da je, i pogotovo što većina tog transportnog puta bi išla preko Bosne i Hercegovine, znači pravca juga, logično bi bilo i da taj gaz sigurno bio jeftiniji.
Ruski energetski gigant Gazprom je 27. aprila obustavio dostavu gasa Poljskoj i Bugarskoj, kroz koju prolazi Turski tok, jer su odbile da plaćaju gas u rubljama. Ovo se nije odrazilo na snabdjevanje BiH gasom, koje teče nesmetano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Evropa, koja 40% svojih gasnih potreba podmiruje iz Rusije, morala bi da se okrene i drugim izvorima energije, jer tečni gas kojim bi se države, zavisne od ruskog izvoza, mogle da okrenu kao alternativi, nije dovoljan da bi se umanjila zavisnost. U međuvremenu, Evropska unija planira zabraniti sve kupovine ruske nafte do kraja godine, ali među članicama Evropske unije još nema konsenzusa o zaustavljanju uvoza ruskog gasa. Slovačka, Mađarska i Bugarska zatražile su izuzeće od ove odluke, nije isključeno da im se pridruže još neke zemlje Evropske unije. Koje su to sve alternative ruskom gasu i nafti? Može li Azerbejdžan da pomogne Evropi u oslobađanju od ruskog gasa i koliko će sve ovo uticati na čvrstinu sankcija za ruske energente, saznao je Adnan Čomor.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da je zemljama Evropske unije zabranjeno da kupuju rusku naftu nakon kraja 2022. godine.
Danas proglašavamo nezavisnost od ruske nafte i da budemo načisto, neće biti lako. Neke zemlje članice su zavisne od ruske nafte, ali moramo to uraditi. Danas ćemo predložiti da zabranimo uvoz sve ruske nafte u Europu. Ovo će biti kompletna zabrana na rusku naftu morskim putem i cjevovodnim putem, sirove i rafinirane nafte. Crude and
refined. Članice Evropske unije, Mađarska i Slovačka, moći će nastaviti kupovati rusku sirovu naftu do kraja 2023. godine, te će im se omogućiti neke prelazne mjere. Posljednjih sedmica Mađarska se pojavila kao jedna od najvećih prepreka za nastavak sankcija ruskom energetskom sektoru. Ovo pitanje Mađarska doživljava isključivo sa stanovišta nacionalnog interesa, poručuje ministar vanjskih poslova ove zemlje Peter Szijjártó.
Mađarska bi mogla pristati na ove sankcije samo ako bi transport sirove nafte naftovodom bio izuzet iz sankcija. U tom slučaju bi se podržala sigurnost snabdijevanja Mađarske energijom.
Slovačka je gotovo u potpunosti ovisna o ruskoj nafti koju dobija kroz naftovod Družba iz sovjetskog doba. Slovački ministar ekonomije Richard Sulik rekao je da je jedina rafinerija u zemlji Slovnaft ne može odmah prijeći sa ruske sirove na drugu vrstu nafte. Promjena tehnologije trajala bi nekoliko godina. Prošle godine rast cijena energenata značio je da su prihodi od nafte i plina činili 36% državne potrošnje Rusije. Veliki dio tog prihoda dolazi iz Evropske unije, koja oko 40% plina i 27% nafte uvozi iz Rusije. Andrej Larionov, bivši savjetnik Vladimira Putina, je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio da sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji nisu efikasne, te da postoji samo jedan način da se okonča rat: potpuni embargo na rusku naftu.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada sa kojima finansira invaziju Ukrajine.
Tečni gaz kojim bi se države zavisne od ruskog izvoza mogle da okrenu kao alternativi nije dovoljan da bi se umanjila zavisnost. To upozorava Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, govoreći za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa, o tome kojim putavima Evropa može da umanji zavisnost od ruskog gasa.
Kad govorimo o terminalima, znači govorimo i o izvoznim i uvoznim terminalima, na cijeloj planeti Zemlji je 450 milijardi kubika, a recimo sama Evropa uvozi 400 milijardi kubika gasa. Znači, ne postoji dovoljan broj terminala da bi se gas dopremio.
Evropa, koja 40% svojih gasnih potreba podmiruje iz Rusije, morala bi da se okrene i drugim izvorima energije, upozorava sagovornik RSE, pri čemu ne isključuje ni nuklearnu.
Jedini način da ne zavisimo od trećeg tržišta, da li su to Rusi, da li su to afričke zemlje, da povećamo proizvodnju električne energije, a to je jedini mogući način, siguran, kontinuiran, iz nuklearnih elektrana.
Neke države imaju alternativne opcije snabdijevanja. Također i sama gasna mreža Evrope povezana je tako da snabdijevanje može da dijeli. Opširnije o ovoj temi pronađite na Facebook stranici Zašto radija Slobodna Evropa i rubrici Tražim odgovore na www.slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da nisu usvojene izmjene izbornog zakona i ovi će se izbori održati po aktuelnom, koji je prema evropskim institucijama diskriminatoran. Zašto su propali pregovori o izmjenama ovog zakona? Zbog čega nisu usvojene ni izmjene koje bi omogućile fer i pošten izborni proces? Gdje se razilaze stavovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i stranke demokratske akcije o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini?
U svakom od članova predsjedništva, u njihovom portfelju tih glasova, moraju biti većinski glasovi tog naroda.
HDZ od početka u svim pregovorima insistira uglavnom na legitimnom predstavljanju hrvatskog naroda, pogrešno interpretirajući presudu u predmetu Bože Ljubić.
Kako sankcionisati manipulaciju izbornim rezultatima?
Sankcija treba da bude ne samo novčana, nego i zabrana učešća na sljedećim izborima, ali ne samo političkom subjektu, nego i najodgovornijim osobama u tom.
Šta mladi koji prvi put glasaju očekuju od izbora?
I iako ne možemo efikasno i odmah promijeniti sistem, sa glasanjem postajemo ljudi, ne postajemo samo statistika, samo neka snaga koja doprinosi bogatstvo određenih firmi ili strane.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Europska unija primjećuje konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji, kao i još uvijek prisutno negiranje genocida u Srebrenici, izjavila je zamjenica šefa delegacije Europske unije u Srbiji Mateja Nočić-Štamcar. Ona je na predstavljanju izvještaja nevladinog fonda za humanitarno pravo o osuđenjima za ratne zločine u Srbiji ukazala na zabrinjavajući mali napredak u ovoj oblasti.
I uprkos sukobima koji su okončani previše od 3 decenije, to nije pitanje koje želimo da zaboravimo, posebno u pogledu žrtava, njihovih porodica i onih koji su još uvijek nestali. Skoro 30% standarda neophodnih u toj oblasti treba da se ispuni kroz procesuiranja ratnih zločina, podršku žrtvama, kao i pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih, kako bi Srbija mogla da se približi zatvaranju poglavlja 23. Nažalost, današnji izvještaj ne menja zabrinjavajuće viđenje napretka u ovoj oblasti.
U izvještaju fonda se navodi da je u Srbiji tokom 2021. godine nastavljen trend dugog trajanja postupaka za ratne zločine i podizanje malog broja optužnica. Optužnice su uglavnom rezultat ustupanja predmeta iz Bosne i Hercegovine. U prošloj godini podignuto ih je ukupno 7, od kojih su 4 ustupljene, a svega 3 su rezultat samostalnog rada Srpskog tužilaštva u Srbiji.
Mi svedočimo jednoj svojevrsnom zastoju u procesuiranju ratnih zločina.
Rekla je na predstavljanju izvještaja Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo i dodala da u Srbiji postoji više od 1700 neriješenih predmeta ratnih zločina.
Ovim tempom verovatno ni za narednih 100 godina ne može da se procesuira ni upola tih predmeta koji se nalaze u predistražnoj fazi.
Fond je tokom 2021. godine pratio ukupno 26 suđenja za ratne zločine u Srbiji. Ta organizacija u izvještaju upozorila na nedopustivo dugo trajanje postupaka. Pravnica fonda i punomoćnica oštećenih Marina Kljajić.
Predmet ne zastareva, ali kako pokazuju statistički podaci, nama umiru optuženi, postaju procesno nesposobni. Identična situacija i sa žrtvama i svedocima i bojimo se da će ovakvim tempom, ako ne dođe do neke drastične promjene, Republika Srbija biti u situaciji pod broj 1 da nema kome da sudi i da nema svedoka koji su u predmetima ratnih zločina često jedino dokazno sredstvo.
Tokom prošle godine, kako se navodi u izvještaju, nastavljena je praksa revizionizma ratova 90-ih, ignorisanjem i minimizacijom sudskih utvrđenih činjenica i promovisanjem ratnih zločinaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako zakon u Hrvatskoj dopušta medicinski prekid trudnoće i nakon 10 sedmica u slučaju malformacije ploda, 4 zagrebačke bolnice oglušile su se o zahtjev žene da formiraju etičku komisiju koja bi raspravila njen zahtjev da joj se u 26. sedmici obavi prekid trudnoće, jer fetus ima napredujući maligni tumor mozga. Nakon što se trudnica obratila medijima, u jednoj su bolnici ipak reagovali. Pripremio Enis Zebić.
39-godišnja Zagrepčanka kojoj su u 24. tjednu trudnoće otkrili da fetus ima brzo napredujući tumor mozga koji pritišće mali mozak i da će dijete vrlo vjerojatno umrijeti ili živjeti kao biljka, što su joj neslužbeno rekli, za sada ne uspjeva ostvariti svoje pravo na prekid trudnoće, iako je zakon na njenoj strani. Odite to obaviti u Sloveniju, neslužbeno su joj sugerirali liječnici koji su je pregledali, očito dobro znajući kakva prolajferska klima vlada među zagrebačkim ginekolozima. Dodatno, nakon pregleda joj nitko nije rekao koja su njena prava, odnosno da zakon dopušta pobačaj i u ovakvim situacijama i zato predviđa mehanizme. Vrijeme je proticalo i tek kad se obratila medijima u bolnici Merkur, ipak su odlučili da je pozovu. Što se dešava iza zatvorenih vrata još se ne zna. Za naš program govori njena odvjetnica Vanja Jurić.
Naša jedina pozicija koju trenutno imamo je čekati da vidimo hoće li bolnice kojima se ona obratila zahtjevom udovoljiti njenom zahtjevu da obave prekid trudnoće. U Hrvatskoj odnošenje tog zahtjeva i odlučivanje komisije o njenom zahtjevu propisano je zakonom, time da je propisano da postoji pravo na prekid trudnoće i nakon proteka 10 tjedana, ukoliko između ostalog se iz medicinskih nalaza može utvrditi da bi se dijete rodilo sa teškim fizičkim ili duševnim manama, što je ovdje slučaj. Znači, situacija je u zakonskom smislu potpuno jasna.
Mnogi ovakvo oglušivanje medicinske struke tumače svjetskim valom konzervativizma koji je zahvatio i Hrvatsku i činjenicom da se prema podacima feminističke grupe Faktiv gotovo pola hrvatskih ginekologa poziva na prigovor savjesti koji im ne dopušta da rade nešto što bi se kosilo sa njihovim vjerskim nazorima. Međutim, ginekologica i aktivistica za pravo na pobačaj Jasenka Grujić za ovakvo ponašanje ima samo riječi osude i kaže da su trudnici narušena temeljna ljudska prava.
Koliko sam ja upućena, bilo je prilično otezanja, čekanja na rezultate određenih pretraga 9 dana. To su strašni gubici u vremenu kad se radi o odlukama o prekidu trudnoće. To je situacija koja se rješava po hitnom postupku. U prvom redu nije dobila adekvatnu informaciju, nije joj učinjeno liječenje koje je efikasno i pravovremeno, podvrgnuta je mučenju i neljudskom ponašanju i ugrožena joj je privatnost.
Za ovakve slučajeve postoje pravila i sve piše u literaturi, dodaje doktorica Grujić. U ovom slučaju riječ je o prekidu trudnoće u trećem tromjesečju.
Ako se očekuje da će uprkos teškim malformacijama fetus pokazivati znakove života nakon izlaska iz uterusa, mora mu se učiniti feticid uz prethodnu anesteziju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Saniranje posljedica negativnih klimatskih utjecaja te nedostatak zelenila bit će provedeno zahvaljujući grant sredstvima o kojima je danas u gradskoj vijećnici Mostara potpisan ugovor između Vijeća Europe i Mostarske gradske uprave. To je rezultat provođenja projekta Skupštine građana Mostara, prve takve skupštine u Bosni i Hercegovini, koja je održana u julu prošle godine. Tako će novcem za koji je danas potpisan ugovor biti izvršeno hortikulturno uređenje dvije škole u Mostaru te nabavljene kante za otpad na javnim površinama. Događaj je pratio Mirsad Behr.
35.000 eura o kojima je danas potpisan ugovor između Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini i grada Mostara bit će prije svega potrošeno na uređenje dvije škole. To su osnovne škole Ilije Jakovljevića i Mustafe Ejubovića Šejh Juje. One se nalaze u područjima grada koja su najpogođenija negativnim klimatskim utjecajima i odsustvom zelenila, kaže viši stručni saradnik za zelene površine u gradskoj upravi Mostara Bojan Spasojević, ističući kako je osnovna škola Ilije Jakovljevića jedna od škola koja je imala najveći stepen zagrijavanja, što je nedostatak koji se mora sanirati.
Tu je plan da napravimo barijerni nasad sa četinarima koji ima funkciju vjetrozaštitnog pojasa, jer tu imamo jake vjetrove. Sem toga, cijeli taj kvart nam je sa izuzetnim manjkom zelenila, pa tako imamo prateće zelenilo, vršimo rekonstrukciju postojećeg, uklanjanje invazivne vegetacije koju imamo tu, alergena koji su se pojavili, a onda idemo u potpunu rekonstrukciju travnjaca i sve ono prateće zelenilo koje čini jednu hortikulturnu cjelinu.
Slično stanje i sa osnovnom školom Mustafe Ejubovića Šejh Juje, dodao Spasojević. Ugovorom je predviđeni plan nabavke betonskih i metalnih kanti za smeće, dodaje Bojan Spasojević.
To je jedan manji iznos i to bismo planirali, znači, da rasporedimo po gradu onim zonama gdje nedostaju.
U ime Vijeća Europe ugovor o grant sredstvima potpisala je Bojana Urumova, šefica kancelarije Vijeća Europe u Sarajevu, podsjetivši da je održavanje zajedničkih prostora i održavanje čistoće grada jedan od glavnih zahtjeva sa prošlogodišnje skupštine građana Mostara.
Zahvaljujući njihovom radu, oni su spremili više preporuka
koji su bili onda pretočeni u akcioni plan koji je bio usvojen gradskim vijećem krajem prošle godine. I mi sada želimo da ispunimo očekivanja tih građana i nadamo se da ćemo to zajednički uspjeti zahvaljujući ovakvom suradnjom.
U ime grada Mostara ugovor je potpisao gradonačelnik Mario Kordić.
Već su izvjesne aktivnosti učinjene da imamo i pripremanje sljedeće skupštine građana. Jedan projekt koji je stvarno hvale vrijedan i ono što je meni osobno drago da je nakon ovog projekta upravo uslijedilo ovo potpisivanje i ta grant sredstva osiguravaju da će se stvarno te preporuke sutra vidjeti na terenu u gradu Mostaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na današnji dan 1950. godine izbila je Cazinska buna, prvi zabilježeni organizovani otpor tadašnjoj vlasti. Pobuna seljaka Slunja, Velike Kladuše i Cazina protiv nepravednih i agresivnih metoda vlasti prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda brzo je ugušena, a od 720 ustanika 32 su ubijena, desetine osuđene na kazne zatvora, a stotine prognane u Srbac. Povodom 6. maja, dana sjećanja na žrtve Cazinske bune, i ove su godine organizovani sadržaji čiji je cilj dodatno rasvijetliti dešavanja iz 50-ih na području Korduna i Krajine. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Svjedoka Cazinske bune sve je manje. Zlati Škrgić, kćerki ubijenog Agana Beganovića, sjećanja na 50-te itekako su živa.
Samo smo čuli gdje se puca, nismo znali ništa, što nismo smjeli izvesti nikude. Nismo je ništa ni govoriti, nikome ništa.
Privođenja i ubistva zauvijek su obilježila početak maja 1950. godine u Cazinu, Velikoj Kladuši i Slunju. Pobuna seljaka protiv nepodnošljivih metoda otkupa poljoprivrednih proizvoda brzo je ugušena, a cijeli događaj bio je prikriven velom šutnje sve do 90. godina. Svi koji su istraživali ovaj događaj isticali su posebno posljedice i činjenicu o neuobičajnoj kazni progona cijelih porodica u Srbac. Husein Šarić tada je imao 4 godine.
Mati je ostala ukopana u Srbcu, otac je došao ovdje u goste, razbolio se, bio kod Sulje babće bolovo, strina ga dotjerala sa volovima, tudi umro je kod nje, mi nismo bili tamo, bolje da se priča nego da se zataškuje to.
Posljednjih godina Cazinska buna je prilično osvjetljena zahvaljujući arhivu Unsko-sanskog kantona, koji je 2002. godine preuzeo udbinu arhivu od 2000 dokumenata. Amela Ređić, historičar i istraživač u arhivu.
Uzrok Cazinske bune su prevelik namet. Narod je trpio do određene mjere i jednostavno na posljedku je došlo do same bune, pošto nisu više htjeli trpjeti tu nepravdu.
U Cazinu se 6. maj u skladu sa odlukom gradskog vijeća obilježava kao dan sjećanja na žrtve Cazinske bune. Jusuf Bajraktarević, savjetnik gradonačelnika Cazina.
50. su bile nerodne godine, zemljoradnici su radili teške poslove i država im je nametnula namet otkupa koji često puta su morali dati, a nisu ni imali na svojim poljoprivrednim parcelama.
Povodom dana sjećanja na žrtve Cazinske bune večeras će biti održana promocija knjige Kraljevi leptiri autora Suada Okanovića.
Narod je dugo bio pod represijom tadašnjeg režima, jako smijon i hrabar čin ljudi s ovoj prostranaši. Nažalost, brzo je sve završilo i tragično je završilo za naš narod.
Od 720 ustanika, 14 je odmah ubijeno, 18 osuđeno na smrt strijeljanjem, desetine na kazne zatvora, a 115 porodica sa oko 700 članova iseljeno u Srbac, što je nezapamćen slučaj takve sankcije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U prijateljskoj kući u Doboju u posljednjih 20 godina odraslo je 64 djece bez roditeljskog staranja. Neki od njih danas žive u inostranstvu gdje ih je odvela potraga za poslom. Najveći dio sredstava potrebnih ovoj kući osiguravaju holandski donatori, a više o ovoj priči saznao je Arnes Grbešić.
U prijateljskoj kući u Doboju, koju je prije 22 godine osnovala Marlies van Hoven iz Nizozemske, trenutno je smješteno 6 djece bez roditeljskog staranja.
Najmlađe ima 3 godina, curica, a najstarije 18. Oni imaju roditelje, ali ne mogu da se brine. Preko centra za socijalni rad smjesti se kod nas iz više opština raznih i budu kod nas dok se ne završi školu, dok se ne nađe posao, dok se ne samostali. Sad imam iz Teslić, imam iz Doboje, isto rare smo imali, iz Modrića smo imali, oni su već otišli.
Trogodišnju djevojčicu koju je primila Marli sada dovodi na vježbe u Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Doboju.
Došla nama jako zapuštene u tom smislu da ni odhod, priče, sve morala naučiti. Sad je tu da se nauči s djecom, da se uči priča, da ima tu pedagog svake sedmice tri puta, tako da jako lijepo napreduje.
Kroz prijateljsku kuću u Doboju u posljednje dvije decenije prošlo je 64 djece. Među njima je bila i Nada, primljena kao beba. Ona je danas studentica.
Svima jako drago što postoji takva jedna kuća u kojoj djeca tako mogu da žive i stvarno nikom nikad to nije bilo nešto čudno, kao ni meni. Ja sam im bila otvorena da pričam o tome, tako da ne znam za drugo i to je za mene sasvim normalan jedan život gdje sam navikla da poznajem novu djecu, da se prilagođavam i apsolutno to nije ništa čudno.
U Dobojskoj prijateljskoj kući borave i djeca iz susjednih opština u kojima ne postoje ustanove za smještaj djece bez roditeljskog staranja. Direktorica Centra za socijalni rad u Tesliću Aleksandra Petković-Delić.
Već nekoliko godina mi sarađujemo sa pomenutom prijateljskom kućom u Doboju. Saradnja je zaista korektna sa obe strane i gospođa Marliz je nam na usluzi u svakom momentu, što me je nama izuzetno važno, a naša djeca se osjećaju kao dio porodice, osjećaju toplinu doma i punu podršku. I takav odnos želimo da zadržimo i u narednim godinama. Centar za socijalni rad Teslić preko opštine Teslić učestvuje u finansiranju djece smještenih u prijateljsku kuću u Doboju.
Neke bivše štićenike život i bosansko-hercegovačka svakodnevica odveli su na različite strane svijeta, kaže Marlies van Hoven.
Svugdje po BiH, ali imamo i u Holandiji, Belgije, Njemački, Austrija, Amerika, Hrvatska, traže preko granice posao, polože jezici, oni diploma A1, 2, B1, 2 i odu. Moraju, a kad nema utešta.
Najveći dio sredstava potrebnih za rad prijateljske kuće u Doboju osiguravaju donatori iz Nizozemske. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Bosni i Hercegovini iz etnografske zbirke u Karmelu Svetog Ilije naziv je multimedijalne izložbe postavljene u Gradskoj galeriji Kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu. Otvorio ju je kantonalni premijer Ivan Vukadin, a organizovana je uz financijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Prilog Željke Mihaljević.
Veliki zaljubljenik i poznavatelj tradicijske kulture i običaja naroda Bosne i Hercegovine, Karmeličanin Zvonko Martić, jedinstvenu zbirku tradicijske odjeće i nakita BH Hrvata proširio je s usmenim kazivanjima, napjevima, plesovima te predmetima izrađenim različitim tehnikama. Uz certificirana kulturna dobra, cilj mu je bio predstaviti i druge fenomene nematerijalne kulturne baštine, poput izvornog pjevanja u Posavini, sjeveroistočnoj i središnjoj Bosni. I Kolo Linđo iz okolice Neuma. Što ga motivira za tako predani rad?
To je jednostavno ljubav. Ljubav kojom tradicijska kultura, ono što je narod stvorio, što su prošle generacije namrle jeli, nama. I zaista to što mi danas imamo sačuvano spada u sam vrh svjetske reprezentativne nematerijalne baštine čovječanstva. I upravo je jedna od zadaća i ove izložbe da malo lokalne zajednice pođu istraživati svoju nematerijalnu baštinu na lokalnoj razini.
Na tom planu je suradnja Tomislavgradskog kulturno-informativnog centra s udrugom Stečak, čiji član je i ovaj doktor etnologije, već polučila određene rezultate, govori nam ravnateljica KIC-a Danijela Papić.
Mladima pokazati upravo ovakvim izložbama to tradicijski, i evo ja mislim da je to jedini put, jedini način na koji možemo tu nematerijalnu kulturnu baštinu otrgnuti nekakvom zaboravu i na taj način je očuvati.
A vjerna posjetiteljica svih kulturnih zbivanja u svom gradu, umirovljenica Jelena Krišto iz Tomislavgrada, dodaje.
Zvonko Marti, sreća pa je došao u naš kraj, toliko je obogatio kulturu. Ovo samo jedan dio u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru, to je bogatstvo i cijele Bosne i Hercegovine, što mene posebno raduje.
Nematerijalna baština Hrvata u Bosni i Hercegovini ilustrirana je fotografijama Jasmina Fazlagića, video uracima, nastupima kulturno-umjetničkih društava iz Neume i Žepča, a na tradicionalni višeglasni napjev duvanjskog i livanjskog kraja nazočne su podsjetile vrsne gangašice iz Tomislavgradske Bukovice. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.